Pro la marŝo sub la standardo de paco, la heroo de nia felietono, Felix Novovieski, estis premiita en Londono en 1899. Li estas pola komponisto, direktisto, organludisto virtuoso, organizinto de la muzika vivo, kaj la papa ĉambelano. Tio ne estis la unua komponaĵo de la talenta dudeksesjarulo. Havante dek jarojn, li komponis suiton de facilaj klasikaj kaj nuntempaj dancoj por fortepiano, polonezo, menueto, polko, valso, galopdanco, mazurko kaj krakoviako. Tio interalie decidis, ke la gepatroj direktis sian filon al la plej fama en la regiono lernejo en Święta Lipka. Tie oni edukis lernantojn kiel organludistojn, muzikinstruistojn. Tie Felix Novovieski lernis krome harmonion, pianludon, violonludon, violoncelludon, kornoludon kaj unuavice organludon, per kiu li aparte distingiĝis. La 7 de februaro 2017 pasis lia 140 naskiĝdatreveno. Li naskiĝis en Barĉevo en Varmio, la nordorienta Pollando, tiam pro la dispartigoj troviĝanta sub la administracio de Prusio. La loĝantaro konsistis ĉefe el la pola elemento, sed fine de la deknaŭa jarcento la prusa registaro komencis vastskalan germanigadon. La pola lingvo estis forigita el la lernejoj kaj preĝejoj. Reage sekvis la nacia revigliĝo. Kreiĝis Olsztyn-gazeto, Societo de Popolaj Lernejoj, Societo de Sciencaj Helpiloj. En 1893 poloj akiris mandaton en la prusa parlamento. Novovieski familio estis ligita kun Varmio ekde la deksepa jarcento. La gepatroj de la komponisto sentis sin polaj patriotoj kaj en tiu spirito edukis siajn 11 gefilojn. La familio en 1893 translokiĝis al Olsztyn, kie Felix enspezcele ludis en meditistaj orkestroj, helpante vivteni la familion. Tiam kreiĝis liaj unuaj komponaĵoj kaj amatoraj ensembloj. La menciita enkonduke premio de The British Musician estis la impulso por daŭrigi la studojn. Unue en konservatorio de Stern en Berlino, sekve post kurso en lernejo de eklezia muziko en Ratisbono, Felix estis akceptita al la lernejo de majstroj en la Reĝa Akademio, kie li studis komponadon ĉe Max Bruch, samtempe en la universitato daŭrigante muzikologiajn studojn. Tiam kreiĝis liaj unuaj premiitaj seriozaj muzikverkoj. En 1902 Felix Novovieski akiris la premion de Giacomo Meyerbeer pri De Rom pro la oratorio pri Disipema filo kaj pro romantika uverturo. Kiel anekdoto ni aldonu, ke ok jarojn pli frue similan premion en Parizo pro la komponaĵo La Disipema filo akiris Debussy. La ligitajn kun la premio rimedojn Novovieski destinis por la dujara arta vojaĝo, kion cetere kondiĉis la premio tra Germanio, Ĉeĥio, Aŭstrio, Italio, Afriko, Francio, Belgio. En ĝia daŭro li renkontiĝis kun Antonin Dvořák, Gustav Mahler, Camille Saint-Saëns, Pietro Massagni, Ruggero Loncavalli. En la jaroj 1905-1907 Novovieski komponis du oratoriojn, La retrovo de la Sankta Kruco kaj monumentecan Quo Vadis, kreiĝintan pro la inspiro de la vojaĝo al Romo, kaj la romano de Henryk Sienkiewicz. La premiero de Quo Vadis en Amsterdamo ĝuis grandegan sukceson kaj baldaŭ estis prezentita sur la koncertaj estradoj de Nederlando, Germanio, Svislando, Usono, Carnegie Hall. La estado de Novovieski en Berlino li diris ne sole cun la studoi. Tio estis la periodo ciam firmigis la nazia identezzo della componisto. Tie li profundigis conoin pri la polei literaturo cae historio. Li lernis la literaturan lingvajon, comenzis componi patriotein vercoin, organizis concertoin por 100.000 pola colonio. Convincite che la patrolando estas Pollando, Novovieski revenis alla lando, al Krakovo, kie li transprenis la postenon della direktoro kaj orkest direktisto della Krakova Societo. En Krakovo, la dek kvinan de julio 1910, en la kvincenta dat reveno de la venka batalo kontraŭ Teŭtonoj ĉe Grunwald-kampoj, antaŭ ĵus lanĉita Grunwald-monumento, korusoj direktitaj de Novovieski plenumis lian komponaĵon por la teksto de Maria Konopnicka Rota. Tiu canto cun solena himneca caractero emfasis proteston contra la persecutado de Poleco en la Prusa anexo parto, cae gis nun estas plenumata. L'explodo de la unua mondmilito surprisis Novovieski en Berlino, cae li gvidis classon pri componado en la tia musica altlerneio. La milittempon li pasigis kiel subalternulo de la Prusa regio en militista orchestro. En 1919 li revenis alla renaskiginta Pollando al Poznano. Li lekciis en la tia ŝtata konservatorio, gvidante la organklason kaj direktante orkestron. En 1927 li rezignis pri ĉi tiu laboro, dediĉinte sin ekskluzive al la komponado kaj koncerta aktivado. La jaroj pasigitaj en Poznano apartenas al la plej fruktoportaj en la vivo de la komponisto. Kreiĝis tiam liaj grandaj verkoj por la operscenejo kaj estrado. Temas pri liaj baletoj, popolaj pentraĵoj kaj reĝo de ventegoj, la opero Legendo de Baltiko kaj skizoj de du aliaj operoj. Tiam kreiĝis liaj lernejanaj kantlibroj kun regiona patriota karaktero, multaj komponaĵoj por koruso kaj orkestro, inter ili la Patrolando por la vortoj de la elstara pola renesanca poeto Jan Kochanowski. Novovieski ne ĉesis verki orgenkomponaĵojn. Kreiĝis multaj verkoj por orkestro kaj por sol-instrumentoj kun orkestro, kantociklo por sopranulina voĉo kun fortepiano, la dua kaj tria simfonioj. En 1936, pro sia agado, li estis distingita per la plej alta ŝtata distingo, la komandora kruco de la ordeno Polonia Restituta. L'explodo de la dua mondmilito signifis seriosan minacon por Novovieski flanke de la agresinta Germanio pro lia patriota creado kaj engagigio al plebiscito favore al aligio de Varmio al Pollando. Liaj manuskriptoj trovis kaŝejon en Raczyński biblioteko. Li mem unue ricevis rifugejon en Elisabeta Monachineo, poste cun la familio li translocigis al Krakovo. Tie creigis liei lastei componaggi, inter alie la Kvara Sinfonio. La Cerbo en Bolo fine de 1941 metis finon al la componista creado. Felix Novovieski mortis la decocan de januaro 1946. La nomon de Felix Novovieski omaĝe portas nun la Sinfonia Orkestro en Olsztyn, Muzika Akademio en Bydgoszcz, muzikaj lernejoj en interalie Gdansko, Gniezno, Szczecin, Tuchola. En Poznano funkcias societo de Felix Novovieski, kiu de dudek tri jaroj organizas internacian organ konkurson.